Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε με την προσκεκλημένη μας, την κυρία Μαργαρίτα Καραβασίλη, η οποία είναι αρχιτέκτονας πολεοδόμος, τέως ειδική γραμματέας επιθεώρησης περιβάλλοντος και ενέργειας, ήταν η πρώτη επιθεωρήτρια περιβάλλοντος και έχουμε ζητήματα όπως ο νέος οικοδομικός κανονισμός που κατατέθηκε η ρύθμιση στη Βουλή για το θέμα αυτό. Αυτό το θέμα με την άναρχη δόμηση και την ανεπάρκεια των υποδομών. Τι να λέμε τώρα, πολλά, να τα πιάσουμε τη σειρά. Κυρία Καραβασίλη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα. Χαίρομαι που σας ακούω και μιλάμε μετά από αρκετό καιρό.
Και εμείς χαιρόμαστε.
Το θέμα είναι κρίσιμο και βεβαίως έχουμε και εξελίξεις. Γιατί στη Βουλή σήμερα το πρωί σπέβδει η πολιτεία και καταθέτει το νέο ΝΟΚ σε μια προσπάθεια αντιστάθμισης του θορύβου και της ανησυχίας που έχει επιφέρει το καινούργιο προεδρικό διάταγμα για τους οικισμούς, κυρίως για τους μικρότερους των 2.000 κατοίκων. Άρα, ξεκινώντας από την παραδοχή και το γνωστό δυστυχώς που λέμε κάθε φορά ότι έχουμε ένα τεράστιο οικιστικό πρόβλημα στη χώρα μας, που δεν είναι τυχαίο και ούτε ουδέτερο, έτσι, με κυρίαρχο το ζήτημα της αυθαίρετης δόμησης, για χρόνια αποτέλεσε και αποτελεί τη γάγγραινα της οικιστικής ανάπτυξης της χώρας και προφανώς είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών ή πολλές φορές και απουσίας αυτών των πολιτικών επιλογών. Εδώ και χρόνια λοιπόν, σε ένα βαθύ και σύνθετο οικιστικό πρόβλημα που ευκαιριακά προσπαθούμε να το λύσουμε, ένα πρόβλημα που δεν περιορίζεται στα μεγάλα αστικά κέντρα μόνο, τα οποία έχουν άλλα ζητήματα και πολύ πολύ σοβαρά την εποχή μάλιστα της κλιματικής κρίσης, αλλά επεκτείνονται στην περιφέρεια. Και ιδιαίτερα μιλάμε σήμερα για τους μικρούς οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, πολλοί εκ των οποίων, μην ξεχνάμε, είναι ιστορικοί και παραδοσιακοί οικισμοί. Mm-hmm. Είναι οικισμοί που θα έπρεπε η πολιτεία χρόνια να τους φροντίζει ιδιαίτερα, να τους αναδεικνύει, να δίνει κίνητρα για να μπορεί να κρατήσει τον κόσμο, ούτως ώστε να μην έχουμε τα προβλήματα της εγκατάλειψης που έχουμε σήμερα. Έτσι. Δεκαετίες ωστόσο δόθηκαν πολύ, είχαν αθεθεί πολύ ελαστικά πλαίσια δόμησης σε αυτούς τους οικισμούς. Και αυτό είναι το που έφερε το αποτέλεσμα της άναρχης δόμησης, της έλλειψης υποδομών και την δεσυντόνιση ανάπτυξη. Και αυτό έχει να κάνει πάλι με πολιτικές, έχει με επιλογές, έχει με μικροπολιτικές, έχει με εκλογικές λογικές. Δεν είναι δηλαδή τίποτα τυχαίο.
Άρα αυτός ο νέος οικοδομικός κανονισμός τι ρυθμίζει και ποιους ευνοεί?
Δύο λεπτά. Πρώτα να ξέρουμε τι έχει γίνει σήμερα με το προεδρικό διάταγμα. Έτσι. Mm-hmm. Το προεδρικό διάταγμα το πρόσφατο.
Βέβαια.
Τι έχει συμβεί για να δούμε αν ρυθμίζει κάτι και τι σημαίνει αυτό. Σήμερα τι έχουμε? Έχουμε ένα διάταγμα λοιπόν που περιορίζει την εκτός σχεδίου δόμησης ακόμα και σε ιδιόκτητα οικόπεδα, προσπαθώντας η πολιτεία να θέσει μια τάξη, γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας είχε πρόσφατες γνωμοδοτήσεις και έκρινε επιστημονικά μη ορθές τις οριοθετήσεις που είχαν γίνει κατά καιρούς αυτών των οικισμών, των μικροτέρων των 2.000 κατοίκων, όπως είχαν γίνει παλαιότερα από τους νομάρχες. Έρχεται λοιπόν η πολιτεία να κάνει τι? Να αντιμετωπίσει με νέες οριοθετήσεις των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, ούτως ώστε σήμερα τι συμβαίνει? Το 80% των σημερινών άρτιων και οικοδομήσιμων οικοπαίδων κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός ορίων, δηλαδή οι πολίτες, οι ιδιοκτήτες αυτών των οικοπαίδων βρίσκονται σε αβεβαιότητα και εγκλωβισμένοι. Έχουν γη, έχουν οικογενειακά οικόπαιδα, αλλά δεν θα μπορούν να κτίσουν, ενώ ταυτόχρονα απαξιώνονται οι μικρές ιδιοκτησίες, δίνεται έμφαση σε μεγάλες. Ποιος έχει μεγάλες και τέσσερα στρέμματα και περισσότερα από αυτά στα μικρά χωριά? Υπάρχει πάντα ο φόβος ότι θα εξαγοραστούν από μεγάλες εταιρείες, θα γίνουν κάτι άλλο εκτός από αυτό που κάποια πολεοδομική ρύθμιση θα έπρεπε να έχει επιβάλει. Mm-hmm. Με δύο κουβέντες ακόμα να πούμε ότι, γιατί ακριβώς υπάρχει πολύ μεγάλος θόρυβος γύρω από αυτό, mm-hmm. ότι όλα τα ακίνητα που βρίσκονται σε αυτές τις ζώνες με το νέο ΠΔΕΛΤΑ χάνουν το δικαίωμα δόμησης.
Βεβαίως.
Έτσι. χωρίς να υπάρχουν κίνητρα ή να υπάρχουν ρυθμίσεις μεταβατικές, πρώτον που να αποτρέψουν το φαινόμενο της ερημοποίησης των μικρών χωριών, και θα το τονίσω, γιατί αν θέλουμε να έχουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη χρόνια και από Τρίτσι που κάναμε τις πρώτες πολεοδομήσεις στη χώρα μας και υπήρχε μια οργάνωση του χώρου, τα χωριά τα μικρά ήταν η χώρη ευνοϊκή που θα έπρεπε να δοθεί έμφαση. Άρα, απαξιώνουμε τους μικρούς οικισμούς, κινδυνεύει να ερημοποιηθεί η Ήπεθρος, δημιουργούμε ζητήματα πολεοδομικής νομιμότητας, προστασίας του περιβάλλοντος, και ενώ προσπαθούμε να αποσαφηνίσουμε και να δώσουμε λύσεις σε κάποιες γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, τι κάνουμε? Απώλεια δικαιώματος δόμησης για τα μικρά οικόπεδα, απαξίωση περιουσιών, έλλειψη μεταβατικών προβλέψεων, και σήμερα στη Βουλή έρχεται ο νέος οικοδομικός κανονισμός, ένα άλλο εργαλείο πάρα πολύ σημαντικό. Έχει προκαλέσει επίσης τεράστια ζητήματα, πολύ μεγάλες συζητήσεις, γιατί πολλές θετικές διατάξεις του ΝΟΚ έχουν αξιοποιηθεί δυστυχώς με το γνωστό το ελληνικό τρόπο. Π.χ. δηλαδή ένα μέτρο παραπάνω για να κάνουμε φυτεμένες στέγες και βγάζουμε καινούριους ορόφους. Έρχεται λοιπόν αυτό σαν αντιστάθμισμα, να απαλύνει λίγο τις αντιδράσεις που έχουν υπάρξει από το ΠΔΕΛΤΑ και λέει τι θα κάνουμε: η οριοθέτηση και νομιμοποίηση των οικισμών. Θα κάνουμε αναγνώριση υφιστάμενων οικισμών, δηλαδή αναγνώριση οικισμών που έχουν αναπτυχθεί ευχερέτως, εφόσον θα πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια που θα μας δώσει αυτό στο μέλλον. Θα υπάρξει μια καλύτερη διαδικασία οριοθέτησης, πιο απλοποιημένη, ούτως ώστε να αποφεύγουμε τη γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία μέχρι σήμερα μπορεί να σημαίνει και 4 και 5 χρόνια, να μην μπούμε και παραπάνω, έτσι. Και να αναθεωρήσουμε τους πολεοδομικούς κανονισμούς. Τώρα, τη στιγμή που ήδη στη χώρα έχει ανατεθεί μια επιχείρηση τεράστια να ολοκληρωθούν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια παντού και στους οικισμούς. Και αυτά είναι σε εξέλιξη.
Άρα αυτό,
εξέλιξη. Ναι,
αυτό που αντιλαμβανόμαστε, κυρία Καραβασίλη, είναι ότι επειδή υπήρξε μια πίεση από το Συμβούλιο της Επικρατείας και μια αβεβαιότητα και μια επιβράδυνση της οικοδομικής δραστηριότητας, έρχεται τώρα ο νέος οικοδομικός κανονισμός να υποσχεθεί για το μέλλον κάποιες ρυθμίσεις. Σε τι, δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, επειδή είστε ήδη...
Προσέξτε, πρώτα ήρθε το Προεδρικό Διάταγμα.
Ναι, καλά, φυσικά.
Προσπάθησε να απαντήσει στις γνωστές γνωμοδοτήσεις και πολύ σωστές επιστημονικά τους ΤΕ. Τώρα αυτό το καινούριο, το σημερινό, έρχεται να απαλύνει τις αντιδράσεις που έχει δημιουργήσει το Προεδρικό Διάταγμα. Και προφανώς μπορεί να είναι ένα πολύ καλό εργαλείο. Αυτό σημαίνει όμως ότι πώς θα προχωρήσει στη Βουλή, χωρίς διαβούλευση, με τη γνωστή διαβούλευση που γίνεται μέχρι σήμερα, 5 μέρες, και αν το δούμε και προλάβουμε να μιλήσουμε, και αφού μιλήσουμε και γνωμοδοτήσουμε, ποιος μας ακούει, και πόσος χρόνος θα απαιτηθεί να υλοποιηθεί, να μπορεί να υλοποιηθεί ο ΝΟΚ τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη, χωρίς μεταβατική διάταξη, το Προεδρικό Διάταγμα. Ας βάλουν μια μεταβατική διάταξη για 5 χρόνια, για 2 χρόνια, να λυθούν τα ζητήματα. Και μετά να πραγματικά να ξέρουμε τι κάνουμε στα χωριά μας. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, έτσι, αυτές οι μεταβατικές διατάξεις που λέμε. Να προστατεύσει τις υφιστάμενες ιδιοκτησίες για το χρονικό διάστημα που απαιτείται. Και μετά να τα τοπικά πολεοδομικά που βρίσκονται σε εξέλιξη να δώσουν τη λύση. Τις υποδομές που επατούνται, τους όρους δόμησης, να υπάρξουν, να μπει πια μια τάξη. Ωραία. Στο σχεδιασμό.
Άρα έρχεται ο νέος οικοδομικός κανονισμός στη στιγμή που δεν έχει ξεκαθαρίσει το Προεδρικό Διάταγμα και το πρόβλημα που δημιουργεί.
Εγώ θεωρώ ότι έγινε μια πολύ βεβαιασμένη κίνηση, ίσα-ίσα να απαντήσει στις ανησυχίες που δημιουργηθήκαν, στις καταγγελίες της ΚΕΔΕ που αυτή τη στιγμή ζητάει απόσυρση του Προεδρικού Διατάγματος, στις ανησυχίες των ιδιοκτητών και όλων των συλλόγων. Προφανώς και δεν είμαι υπέρ του να γίνεται ιδιοκτησία και να μιλάμε μόνο για την αξία γης και το χρήμα. Προφανώς θα έπρεπε και το δικαίωμα στη στέγη είναι δικαίωμα κοινωνικό και το δικαίωμα στο να ζούμε και στα χωριά μας είναι δικαίωμα ανθρώπινο και αν θέλετε βιώσιμο, της βιώσιμης λογικής. Ωστόσο, αυτό το χάος το οποίο επικρατεί για τόσα χρόνια, αντί να το λύσουμε, ερχόμαστε και το κάνουμε ακόμα πιο πολύπλοκο. Και βεβαίως τι θα γίνει τώρα σε αυτό το στάδιο που δεν υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις? Κάποιοι θα προλάβουν να αρπάξουν γη. Κάποιοι θα προλάβουν μπορεί να συμβεί αυτό που όλοι φοβόμαστε και βλέπουμε να γίνεται, να απαξιώνεται η γη, να φεύγει σε άλλα χέρια, ξένα χέρια, δεν είμαι κατά
των επενδύσεων.
Αλλά τα χωριά μας αυτή τη στιγμή, με τα άπειρα προβλήματα που έχουν, παραμένουν με αυτά τα προβλήματα και ανησυχία. Και δεν είναι και δίκαιο. Έτσι, μετά από τόσα χρόνια, είναι δικαιοσύνη αυτό.
Ναι. Μας τα εξηγήσετε, κυρία Καραβασίλη, άρα είναι πρόημος, να πούμε, ο οικοδομικός κανονισμός.
Ο οικοδομικός κανονισμός, όπως διαβάζω, πραγματικά έχει θετικά στοιχεία. Ακριβώς όμως πότε, να δούμε την πράξη, δηλαδή πού ανταποκρίνεται και πότε θα μπορέσει κανείς να δει αυτά τα θετικά στοιχεία να βοηθάνε στην ανάπτυξη των οικισμών. Και βεβαίως χωρίς να γίνει συζήτηση, ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε κάτι, θέλει διαβούλευση.
Σωστά.
Τα πάντα θέλουν διαβούλευση, όλα περνάνε χωρίς τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, χωρίς τη συμμετοχή του πολίτη. Όλα γίνονται με έναν τρόπο τα τελευταία χρόνια που μας αφήνουν απ' έξω και αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς, και τα αποτελέσματα είναι αυτά που είναι.
Σύν
ότι υπάρχει και άγρια του κόσμου, και αντί να προσέχουμε το περιβάλλον και να αλλάζουμε συνήθειες, κοιτάζουμε πώς θα εκμεταλλευτούμε και θα το, και πάλι πάνω στη γη, ας πούμε, και πάνω στην οικονομική της διάσταση θα σταθούμε, και όχι μόνο στην περιβαλλοντική ή στην κοινωνική.
Ένα τελευταίο που συνοψίζει όλα αυτά που μας είπατε, κυρία Καραβασίλη, δηλαδή το μοντέλο που υπάρχει σήμερα και με τα γνωστά προβλήματα που είπαμε και στην αρχή, δηλαδή με έλλειψη υποδομών που δημιουργούν προβλήματα υδροδότησης, αποχέτευσης κυρίως σε τουριστικές περιοχές, αλλά όχι μόνο, με την άναρχη δόμηση κτλ. Από ό,τι φαίνεται δεν έχει αντικατασταθεί από ένα βιώσιμο.
Δεν έχει αντικατασταθεί, και έχω την εντύπωση ότι κάπου έχει και ένα όριο, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνει επάπειρον αυτό το μοντέλο.
Τότε μπορεί να πηγαίνει, και πηγαίνει δυστυχώς.
Αυτό βλέπω, πηγαίνει. Η
πρώτη κόκκινη γραμμή ήταν το 1981. Ήμουνα στο Υπουργείο, ήμουνα κοριτσάκι, δουλεύαμε με τον Αντώνη τον Τρίτσι και ρυθμίσαμε τα πάντα. Ήταν τα πρώτα πολεοδομικά σχέδια γίνανε τότε για όλη τη χώρα. Τελικά τι από αυτό έμεινε? Όταν σταδιακά για πολιτικούς λόγους και για εκλογικούς λόγους, για πελατειακούς λόγους και μόνο, τα υπέροχα νομοσχέδια και οι νομοθεσίες που τότε χαράχτηκαν σιγά διαβλήθηκαν σε τέτοιο βαθμό που σήμερα ξαναμιλάμε. Ξέρετε πόσες φορές αυτή η κόκκινη γραμμή μετατέθηκε και μεταφέρθηκε και ξαναμεταφέρεται? Χτίζουμε παντού πια. Να μην μιλήσουμε για τις παραλίες, να μην μιλήσουμε τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει στο ελληνικό σήμερα? Το έχουμε σκεφτεί ποτέ τι συμβαίνει στο ελληνικό σήμερα? Που ένα σχέδιο που κάποια στιγμή το είδε ο κόσμος και το έκρινε η πολιτεία, σήμερα γίνεται κάτι άλλο και δεν το ξέρουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω και τις επιπτώσεις. Τις επιπτώσεις στα αστικά μας κέντρα. Κάτι μια μιλάμε, θέλουμε να πρασινίσουμε τις πόλεις, θέλουμε να τις κάνουμε κλιματικά ουδέτερες. Θέλουμε μέχρι το 30, και το 30 είναι σε 5 χρόνια.
Ναι.
Δεν ξέρω πραγματικά. Και απ' την άλλη υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, και το ξέρω πάρα πολύ καλά από τη Γενική Γραμματεία του ΙΠΕΝ, ένα σχέδιο πραγματικά επιτέλους διαμόρφωσης τοπικών πολεοδομικών σχεδίων μετά από πάρα πολύ πολλά χρόνια, ένα πάρα πολύ θετικό πράγμα, το οποίο και αυτό γίνεται ερήμην. Ερήμην των κατοίκων, ερήμην
των φορέων.
Και απ' την άλλη νομοθετούμε προφύστερα. Αποστασματικά.
Κυρία Καραβασίλη.
Αυτό είναι που με οργίζει. Έτσι. Λοιπόν, τόσα χρόνια αυτό συμβαίνει. Ναι. Τόσα χρόνια.
Σας ευχαριστούμε, κυρία Καραβασίλη.
Είμαστε καλά.
Πολύ ενδιαφέρουσα.
Έχει λίγο και την ένταση.
Όχι, αλίμονο. Είναι το αντικείμενό σας, τόσα χρόνια το υπηρετείτε και είναι λογικό.
Και βλέπετε ότι δεν πάει καλά το πράγμα.
Δεν πάει καλά καθόλου. Τίποτα δεν πάει καλά σε αυτόν τον τόπο, δυστυχώς. Στον τόπο που αγαπάμε, που λατρεύουμε και που δεν ξέρω γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας.
Ξέρετε, βάζουμε τις περισσότερες φορές το άλογο πίσω από το άρμα. Κάπως έτσι.
Το κάρο.
Το κάρο, ναι.
Δυστυχώς.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Γεια σας.